Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Ընտրություններին ընդառաջ վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարում է, որ պետական համակարգը որևէ կերպ չպետք է ներգրաված լինի նախընտրական գործընթացներում։ Ստրասբուրգյան դատարանի որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվում է խոշոր չափի փոխհատուցում վճարել մարտի 1-ի գործով նախկին բանտարկյալներին։ Մահացել աշխարհահռչակ Պոլսահայ լուսանկարիչ Արագյուլերա։ Տարածաշրջանային թեմաներ Վրաստանը մեղադրում է Միխայել Սակաշվիլին ավելի քան 10 տարի առաջ մեծահարուստ գործարարի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեջ։ Նոր մանրամասներ ավելի քան 2 շաբաթ առաջ անհետացած Սաուցի լրագրողին գործով։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Երջում 3 տեղինացած ողբերգական միջադեպի զոհերի թիվը հասել է 20-ի, մեծ մասը անչափահասներ են, 5-ը պոլիտեխնիկական քոլեջի աշխատակիցներ։ Ըստ քննության մարդասպանը 18-ամյա Վլադիսլավ Ռոսլյակովն է, ով ստականատեսների զենքով մտել է քոլեջ, կամայական կրակով գնդակահարել զոհերին, ապա ինքնասպան եղել։ Հիվանդանոց է տեղափոխվել 70 մարդ, մի քանիսի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, հանցագործության շարժարիտները դեռ հստակ չեն։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի առաջնորդ Սերգեյ Աքսյոնովը հանցագործին բնութագրել է որպես ամաչկոտ տղա, ով դպրոցում ընկերներ չի ունեցել։ Հայաստանի վարչապետն ու նախագահը ցավակցական հրագրեր են ուղարկել Ռուսաստանի իշխանություններին։ Պաշտոնական Բաքուն Ադրբեջանի համար անցանկալի անձան ցուցակում է ներառել ֆրանսիացի 3 լրագրողների, որոնք Հայաստանում անցկացված ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի օրերին այցելել էին Արցախ։ Ժան Կուշները, Ֆրանսուա Դոստը և Հաջի Դարիդուան խախտել են լրագրողական էթիկայի նորմերը, պնդել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Թուրք քննիչները երկրորդ անգամ են խուզարկել Սաուդյան Արաբիայի Ստամբուլում գտնվող հյուպատոսարանը, ինչպես նաև հյուպատոսի բնակարանը, լրագրող Ջամալ Հաշոգեի անհետացման գործով։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին քննադատող լրագրողին վերջին անգամ տեսել են հոկտեմբերի 2-ին հյուպատոսարան մտնելիս։ Թուրքական լրատվամիջոցները պնդում են, թե փաստեր ունեն, որ նա դաժանաբար սպանվել է Ռիադից Անկարա եկած հատուկ ջոկատի կողմից։ Սաուդյան Արաբիան հերքում է մեղադրանքները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը, որ նախորդին այս հարցով Թուրքիա էր գործուղել իր պետքարտուղարին, երեկ ասել է, թե Վաշինգտոնը Անկարայից խնդրել է լրագրողի սպանությունը հավաստող փաստեր փոխանցել։ Մայք Պոմպեոն թուրքական կողմի հետ հանդիպումներից հետո այսօր երեկոյան հաշվետվություն կներկայացնի նախագահ Թրամփին։ Ստամբուլում 90 տարեկան հասակում մահացել է աշխարհահռչակ Պոլսահայ լուսանկարիչ Արագ Գյուլերը սրտի անբավարարությունից։ Միջազգային բազմաթիվ մրցանակների արժանացած Գյուլերին կոչում էին Ստամբուլի աչք, ակնթար թիվոսորտ, ով հայտնի էր մի շարք նշանավոր դեմքերի՝ Չերչիլի, Պիկասոյի, Դալիի և Վիլյամ Սարոյանի լուսանկարներով։ Մեկ ամիս առաջ Ստամբուլում բացվել էր մեծանուն արվեստագետի թանգարանը։ Մոսկվայի կենտրոնում բացել են Ուզբեկստանի առաջին նախագահ Իսլամ Քարիմովի հուշարձանը։ Ռուսաստանի և Ուզբեկստանի պաշտոնյաները Քարիմովին գովանող ելույթներ են ունեցել, իրավապաշտպանները միջդեռ հիշեցրել են, որ անկախությունից հետո 25 տարի անընդմեջ զբաղեցնելով նախագահի պաշտոնը, նա բռնապետություն էր հաստատել և անամենաբիրտ մեթոդներով ոտնահարում էր մարդկանց իրավունքները։
Հայաստան Հերինե շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ 3-7 օրը հրաժարական տված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է կատարել կառավարության ղեկավարի պարտականությունները եւ 3 նա հանդիպում է ունեցել նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ քննարկել ներքաղաքական իրավիճակը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը մասնավորապես ասել է, թե արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ կան բռնում եւ բոլոր քաղաքական ուժերն արձանագրել են, որ այդ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան։ Այսօր էլ գործադիրին իսում Փաշինյանը շեշտել է պետական համակարգը որևէ կերպ չպետք է ներգրաված լինի նախընտրական գործընթացներում։ Սիսա Գաբրելյանն է մարամասնում։
Պետական կառավարման մարմինները չպետք է որևէ կերպ ներգրաված լինեն նախընտրական գործընթացներում։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Սա շատ լավ ժամանակաշրջան է, հատկապես աշխատելու համար առավել հանգիստ պայմաններում, եւ հույս ունեմ, որ մեր կառավարության և պետական կառավարման համակարգի հատկապես այն հատվածը, որը քաղաքականացված չէ և չպետք է լինի քաղաքականացված, այս ժամանակը կօգտագործվի այդպիսի կառուցողական նպատակներով։
Հոկտեմբերի 16-ին վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տված Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական գործընթացների ազատ, արդար ու թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելու թեմաների շուրջ 2:3-ոյան զրուցել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Փաշինյանը վստահեցրել է, ընտրակեղծ արարությունն արդեն արմատախիլ է արվել եւ սպասվող ընտրություններով Հայաստանը ժողովրդավարության նոր էջե բացելու։
Ժողովրդավարությունը մեզ համար կարգախոս չէ եւ ժողովրդավարությունը մեզ համար ձև չէ, ժողովրդավարությունը մեր քաղաքական հավատամքն է եւ ժողովրդավարությունը այն է, ինչի համար մենք պայքարել ենք եւ Հայաստանը, Հայաստանում ժողովրդավարական կառավարումը, օրենքի գերակայությունը, թափանցիկությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանվածության բարձր մակարդակը, անկախ դատական համակարգը, այլ ընտրանք չունեն ուղղակի։
Այսօր կայացած կառավարության նիստից հետո ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, դեկտեմբերին նախատեսված ընտրություններն անցկացնելու են ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան։ Ըստ նրա, նախորդ ամիս Երևանի ավական ու ընտրությունները փաստեցին, ոստիկանությունը պատրաստ է դրան։
Այն նմանատիպ պատրաստականություն ունենք, ինչ որ Երևանի ավական ու ընտրությունների ժամանակ ունեցել ենք, նմանատիպ վստահեցնում եմ։ Ոստիկանությունը պատրաստ է գերազանց անցկացնել արդեր ազգային ժողովի ընտրությունները եւ այստեղ մենք օգտագործենք հատկապես մարզերում, հիմա չեմ բարձրաձայնի, նոր մոտեցումներ։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով հերթական որոշումն է հրապարակել Ստրասբուրգյան դատարանը, այս անգամ էլ վճռելով, որ Հայաստանի կառավարությունը ոտնահարել է մարդու իրավունքները տվյալ դեպքում Գրիգոր Ոսկերչյանի եւ Մասիս Այվազյանի ազատության եւ անձնական անձեռմխելիության իրավունքները, ովքեր 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ եղել են անդիմադիր ճամբարում, իսկ հետընտրական զարգացումների ընթացքում հայտնվել բանտում, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այսօր հրապարակել է 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ ձերբակալված, ապակալանավորված երկու անձանց գործով վճիռները։ Ստրասբուրգի դատարանը վճռել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է Գրիգոր Ոսկերչյանի եւ Մասիս Այվազյանի ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության իրավունքները։ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է Հայաստանի առաջին նախագահ 2008-ի նախագահական ընտրությունների նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Աբովյան քաղաքի նախընտրական շտաբի պատասխանատու Գրիգոր Ոսկերչյանին վճարել 3000, իսկ Տեր-Պետրոսյանի Արագազոտնի մարզի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մասիս Այվազյանին 4500 եվրո գումար։ Ազատության հետ զրույցում Մասիս Այվազյանը ասաց, իրավապահներն իրեն 15 օր պատանդի կարգավիճակում են պահել։
Երկու ամիսը լրացավ, իմ գործը կամ թե ուղարկեին դատարան, կամ թե ազատ արձակեին։ Ոչ դատարան ուղարկեցին, ոչ ազատ արձակեցին։ Ուսի, չէ, ուղարկեին դատարան, կորոշեին, վարույթ կընդունեին կամ միջև հետ կդիմեին և կերկարացնեին։ Չի եղել այդ ամեն ինչը, որի արդյունքում 15 օր ես եղել եմ, 15 օր եղել եմ ոչ թե կալանավորի, այլ պատանդի կարգավիճակ։ Այդ հաշվի առնելով դատարանը, Եվրոպական դատարանը իմ գործերը ընդունեց վարույթ և այսօր արդեն կայացրել է վճիռ։ 15 օր հետո նոր գործերը սուղարկել են դատարան, դատարան ընդունել է վարույթ, դրանից հետո եղել է դատական նիստ։ Դատական նիստով ինչքան արդեն, հիշում եմ, տարի, մեկ տարի, երկու տարի փորձաշրջանով։
Փոխվենք Ստամբուլ, որտեղ 390 տարեկան հասակում ացել աշխարհարչակ Պոլսահայ լուսանկարիչ Արագյուլերը, կամ ինչպես նրան կոչում էին Ստամբուլի աչքը, նա լուսանկարել է անցած դարաշրջանի ամենահայտնի դեմքերին, Չերչիլից մինչև Պիկասո, նրա լուսանկարները տպագրվել են ամենահեղինակավոր պարբերականներում, իսկ ընդամենը մեկ ամիս առաջ Ստամբուլի պատմական շենքերից մեկում բացվել էր հայտնի արվեստագետի թանգարան Արագյուլերը, Հայաստանում էր 5 տարի առաջ իր բարև ձեզ խորագրով ցուցահանդեսով։ Ստամբուլի մեր թղթակի Ստաթև Սարգսյանն է շարունակում։
Ստամբուլում 90 տարեկան հասակում 3 վաղ ճանվել է աշխարհահռչակ Պոլսահայ լուսանկարիչ Արագյուլերը։ Ցավալի լուրը նախորդին ուշ երեկոյան տարածվեց թուրքական լրատվամիջոցներում։ Հայտնի է, որ Շիշլի հիվանդանոցներից մեկում բուժվող Գյուլերը վերջին ժամերին վերակենդանացման բաժանմունքում է գտնվել։ Նրա սիրտը 2 անգամ կանգ է առել, բժիշկներին հաջողվել է վերականգնել սրտի աշխատանքը, սակայն պատկ կարելի տարիքը թույլ չի տվել հաղթահարել ճգնաժամը։ Գյուլերը մահացել է սրտի անբավարարության հետևանքով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը այսօր զանգահարել լուսաբացությունը հայտնել Արա Գյուլերի հարազատներին, նշելով, որ շատ վշտացած է տաղանդաշատ լուսանկարչի մահվան պատճառով։ Էրդողանը ընդգծել է, մեծ արվեստագետները մահից հետո ապրում են իրենց թողած ստեղծագործություններով։ Գյուլերի մահվան կապակցությամբ ցավակցական հեռագիր է հղել նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքեջի, հեռագրում մասնավորապես ասված է. «Սրտի խոր ցավով տեղեկացավ, որ կյանքի 90-րդ տարում իր մահկանացուն է կնքել պոլսահայ մեծ լուսանկարիչ Արա Գյուլերը. Տասնամյակներ շարունակ նրա խորաթափանց աչքը տեսել և արձանագրել է պատկերներ, որոնք նոր մակարդակի բարձրացրին համաշխարհային լուսանկարչական արվեստը. Իմ ցավակցությունն եմ հայտնում մեծ արվեստագետի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և նրա ստեղծագործության բազմահազար երկրպագուներին Հայաստանում, Թուրքիայում և ողջ աշխարհում»։ Միջազգային բազմաթիվ մրցանակների արժանացած Արա Գյուլերին անվանում են «Ստամբուլի աչք», «Ակնթարթի որսորդ», «Հարյուրամյակի լավագույն լուսանկարիչ», «Անգերազանցելի ֆոտոպատմաբան»։ Նա իր լուսանկարներում պատկերել է հին ու նոր Ստամբուլը, Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներն ու հուշարձանները։ Գյուլերի ֆոտոխցիկը որսացել է այնպիսի նշանավոր դեմքերի, ինչպիսիք են Ուինստոն Չերչիլը, Պաբլո Պիկասոն, Սալվադոր Դալին, Սոֆի Լորենը, Վիլյամ Սարոյանը, Սերգեյ Փարաջանովը։ Նրա լուսանկարները տպագրվել են Արևմտյան մի շարք անվանի ամսագրերում։ Արա Գյուլերի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա շաբաթ օրը Ստամբուլի Բեյոգլու շրջանում գտնվող Սուրբ Երրորդության հայկական եկեղեցում։ Նրա աճյունը կամփոփվի Շիշլիի հայկական գերեզմանատանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Լարված իրավիճակ է հայ-վրացական սահմանին, որտեղ խավակվել են աջղեկով մեքենաներ ներմուծել փորձող տասնյակ մարդիկ, ովքեր սակայն խոչընդոտների են բախվում, հիշեցնենք։ Աջղեկով մեքենաների ներմուծում նարգելող աղմկահարույց որոշման նախագիծը քննարկման դրվեց 1 տարի առաջ։ Այն ժամանակ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը պնդում էր, թե աջղեկով մեքենաների մասնակցությամբ վթարների քանակն է ստիպում գնալ այդ քայլին։ Միջդեռ այդ մասին վկայող թվային տվյալներ այդպես էլ չեն ներկայացվել։ Քաղաքացիները այդ որոշման ետևում այլ պատճառներ էին նշում։ Այժմ Բագրատ Աշենի անցակետում է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Այսօր մի քանի տասնյակ հայաստանցիներ, ովքեր աչակողմյան ղեկով ճապոնական մեքենաներ են ներկրել, փաստի առաջ են կանգնել հայ-վերացական սահմանին։ Ավելի քան 1500 նոր գնված մեքենաներ չեն կարողանում հասցնել Հայաստան։ Դեռ այս տարվա մարտի 1-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքով արգելվել է Հայաստան ներկրել աչղեկով մեքենաներ։ Միջդեռ այսօր Բագրատ Աշենի անցակետում բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, որ տարածքսկզբին բոլոր քննարկումները եղել են ժամանակավոր արգելքի շուրջ մինչև հոկտեմբերի 1-ը։
Հին կառավարությունը ասել է, որ ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը ժամանակավոր արգելք արգելվում է ներմուծելը, դրանից հետո ներքին կարգով ժամանակավոր բառը հանվել է ու ոչ մեկին տեղյակ չի պահել։
Հենց կառավարությունից, տրանսպորտի կապի նախարարությունից մարդիկ աշխատակիցներ, որ ամեն օրվա իրանց այդ օրենքներն ընդունել իրանց միջանցներում ա լինում, իրանք է տեղյակ չեն եղել։ Լավ, բաով ա տեղյակ եղել 3-4 հոգի։
Մենք ընկել ենք ծուղակի մեջ, այսքան մարդ ընկել է ծուղակի մեջ։
Դեռ տարեսկզբին կառավարությունը քննարկում էր աչակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը ժամանակավոր արգելելու մասին օրենքի նախագիծ։ Արգելքը պետք է գործեր ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Մինչդեռ կառավարության նախագիծը ի վերջո օրենք դարձավ ոչ թե որպես ժամանակավոր, այլ առանձնանկետի։ Վրաստանում մնացած մեքենաների համար մեծ ցուցանկերի ենթարկվող ներկրողները պնդում են, իրենք անգամ մասնակցելով դեռ տարեսկզբին տեղի ունեցած քննարկումներին տեղյակ չեն եղել, որ ներմուծման արգելքն անժամկետ է։
Հիմա այս դրա համար հատուկ սպասել եմ այսքան ժամանակ, որ այդ մեքենան օրենքը գա հոկտեմբերի 1-ը, որ մեքենան կարա ներկրեմ։ Ու հիմա ինչ չեն թողում, դες ավտոբրնել ընդ դեր վերսա չեն թողում դեմ Հայաստան։
Մեքենաներ ներկրողներն առաջարկում են արգելքը հանել մինչև 2020 թվականը, երբ ԵԱՏՄ բոլոր երկրներում է արգելվելու աջղեկով մեքենաների շահագործումն առհասարակ։ Նշում են, որ սա սոցիալական խնդիր է լուծում երկրի համար։
Մարդիկ գտե ձևս զբաղվում ապրում են, հիմա որ էսի կտրում են այդ 1500 հոգի, 2000 հոգուն, արդյոք իրանք պատրաստ են աշխատատեղ տրամադրեն, որ այդ մարդիկ կանան ապրեն։ Այ ախպեր, փակեք դե հիմա գործ բացեք, ո՞ր դե աշխատեմ, թողեմ եթե մեզ երկրից էլի ուրի արդ երկրում աշխատեմ։
Սկանդալ Հարևան Վրաստանում նախագահական ընտրությունների նախաշեմին հերթական գաղտնալուսումներն են հրապարակվել, որի հիմքով իշխանությունները նոր մեղադրանք են առաջադրել երկրի նախկին ղեկավարի այժմ ընդդիմության առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլի նկատմամբ։ Վրաց իրավապահների պնդմամբ Սաակաշվիլին իր նախագահության օրոք փորձել է սպանել հայտնի գործարարներից մեկին, մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն են ներկայացնում։
Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, թե նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ավելի քան 10 տարի առաջ իր ենթակաների հետ մահապորձ է կազմակերպել մեծահարուստ գործարար ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Բադրի Պատարկացիշվիլիի դեմ։ Որպես մեղադրանքի հիմ, երեկ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հրապարակեց դեռ 2007-ին գաղտնալսված մի շարք զրույցների ձայնագրություններ, որտեղ ըստ իրավապահների սահմանադրական անվտանգության դեպարտամենտի աշխատակիցները Սաակաշվիլիի հրահանգով ծրագրում են մահապորձի մանրամասները։ Դատախազությունը պնդում է, թե կասկածյալները կապ են հաստատել Պատարկացիշվիլիի թիկնապահներից մեկի հետ, փորձել են տեղեկություններ ստանալ միլիարդատեր գործարարին սպասարկող անձնակազմի վերաբերյալ և ծրագրել այնպիսի սպանություն, որ նրա մահը բնական թվա։ Պատարկացիշվիլին մահացել է 2008-ին, 52 տարեկանում Լոնդոնում գտնվող իր առանձնատանը։ Դատաբժշկական փորձաքննությամբ վաղահաս մահվան պատճառ է դարձել սրտի կաթվածը։ Մահվանից 2 տարի առաջ Պատարկացիշվիլին սկսել էր քննադատել Միխայել Սաակաշվիլին, առաջադրել էր իր թեկնածությունը Վրաստանի նախագահական ընտրություններում, զբաղեցնելով երրորդ հորիզոնականը։ Սաակաշվիլին կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Երեկերոկայան ելույթին ունենալով Facebook-յան իր էջում նախկին նախագահը պնդել է. Ձայնագրությունները կեղծ են, մեղադրանքները ապաշնոր բեմադրություն։
Ըստ այդ ձայնագրության դեպարտամենտի երկու աշխատակիցներ իրար հետ խոսելով ասում են Սաակաշվիլին տեղյակ է։ 2007-ին որևէ պաշտոնյա ինչ էլ լիներ, ինձ անուն ազգանունով չէր դիմի։ Կասեին առաջինը, նախագահը, բայց ոչ Սաակաշվիլին։ Նրանք, որ աշխատել են այդ համակարգում, կհավաստեն դա։ Ինչպես նաև կասեն, որ իմ կողմից նման հրահանգ ընդհանրապես չէր կարող լինել։
Սաակաշվիլին պնդել է, մեղադրանքը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Իշխանություններն անհանգստացած են, քանի որ իր հիմնադրած կուսակցության թեկնածուն օրորի ամրապնդում է դիրքերը հոկտեմբերի վերջին կանալիք նախագահական ընտրություններում։
Մագրամ Սամագյոտ Մովասարի
զրույցի մասնակիցները այժմ ձերբակալված են։ Պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով չի բացառվում, որ իշխանությունը ուղղակի ստիպել է նրանց նման զրույց բեմադրել։
Դա իմ անկախ օրգանիզմա իմ դրո։
Զարգացումներ Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշոգյան հետացման գործով մինչեր Ռիադն ու Դաշնակից Վաշինգտոնը սպասում են հետաքննության արդյունքներին, որն ինչպես հայտարարում են լույս կսփռի թագավորության կոշտ քննադատի գտնվելու վայրի մասին։ Թուրքական աղբյուրները նորանոր տեղեկություններ են տարածում, բաց հայտելով լրագրողի սպանությունը ու այն իրականացնողների անուններն ու նրանց կապը Սաուդյան Արաբիայի փաստացի առաջնորդ թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանի հետ։ Այսօր տարածված տեղեկության համաձայն հանցագործություն իրականացրած անձանցից մեկը դժբախտ պատահարի արդյունքում մահացել է։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում թեմային։
Թուրք քնիչները այսօր նորից մուտք են գործել Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանի տարածք, որտեղ Երևանից խուզարկություն են կատարում փորձելով տեղեկություններ հայթայթել Սաուդի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոջիի առեղծվածային անհետացման մասին։ Սաուդյան Արաբիայի ռեժիմի քննադատ Խաշոջին հոկտեմբերի 2-ին այցելել է հյուպատոսարան և դրանից հետո նրա ճակատագրի մասին տեղեկություն չկա։ Թուրք իրավապաշտպանները համոզված են, որ հյուպատոսարանում լրագրողին հարցաքննել են և մարմինը մասնատելով սպանել։ Այո, թուրքերը ընդգծում են հենց այդ դաժան հանգամանքը, ոչ թե սպանել են ու մասնատել, այլ մասնատելով են սպանել։ Այս սարսափելի կտանքը ըստ թուրքերի տևել է 7 րոպե։ Ըստ թուրքերի, սպանությունից հետո Սաուդի քիլերների խումբը դիակի մասերը ենթադրաբար դուրս է հանել հյուպատոսարանի տարածքից։ Թուրք քնիչների համոզմամբ լրագրողին սպանելու համար Սաուդյան Արաբիայից Ստամբուլ մասնավոր օթանավով ժամանել է հատուկ թիմ, որի կազմում 15 անդամ է եղել։ Ենթադրվում է, որ նրանք կապեր ունեն Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանի հետ, ով ամենայն հավանականությամբ ոչ հեռու ապագայում կփոխարինի 82-ամյա հորը թագավոր Սալմանին։ Քիլերների խումբը, որի կազմում էին անվտանգության ծառայության անդամներ, զինծառայողներ, քննիչներ և նույնիսկ մեկ դատական բժիշկ, բոլորը դիվանագիտական անձնագրերով, սպանությունից հետո անմիջապես վերադարձել են հայրենիք։ Սաուդյան Արաբիան կտրականապես հերքում է ընդդիմադիր լրագրողին սպանելու մեղադրանքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսով զրուցել է թագավոր Սալմանի հետ։ Ըստ Թրամփի, թագավորը հավաստիացրել է, որ ոչ մի տեղեկություն չունի լրագրողի մասին, եւ խոստացել է, որ Սաուդյան Արաբիայի իրավապահները ըստ ամենայնիկ աջակցեն թուրք գործընկերներին։ Թրամփը պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյին գործուղել է տարածաշրջան։ Փոմպեոն Էր-Ռիադում հանդիպել է եւ թագավորի, եւ թագաժառանգի հետ, ինչից հետո մեկնել է Թուրքիա։ Նրա փոխանցմամբ թագավորը եւ թագաժառանգը խոստացել են նպաստել արդար եւ թափանցիկ քննությանը։ Միջդեռ Յենի Շաֆակ, իշխանամետ թուրքական պարբերական, այսօր շատ հետաքրքիր լուր է հայտնել։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադում ճանապարհային կասկածելի վթարից զոհվել է օդուժի սպա Սաադ ալ-Բուստանին, ով քիլերների խմբի կազմում հոկտեմբերի 2-ին ժամանել է Ստամբուլ և մասնակցել լրագրողի սպանությանը։
Այս ժամի համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին։